Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Desi u jina Francis, nintroduċukom għal programm mill-Leġjun ta' Marija u nistednukom taħaddu din il-nofsija magħna. Jien se nkompli fejn ħallejna l-aħħar darba fl-istorja ta' Bernadette. Konna wasalna fejn Bernadette irnexxiela trot is-sarib mal-Madonna. Dak il-ħin is-Sinjura kienet għadha qed tgħid ir-Rużarju u meta spiċċatu hija raddet is-salib u jien allura imbagħad stajt irroddu magħha. Issa sen komplu, fejn minnom, Bernadette qamet u jien imxejt warajja. Hija għaddiet minn fuq ġebla kbira, mingħajr biss ma kienet qed tara u baqgħet dieħla dritt ġo l-grotta u qagħdet hemm għad tieni darba. Minn hemm imbagħad hija ħarġet u niżlet għall-kubtejja fuq dik il-ġebla li hija kienet tuża bħala ġinokjatur. Barra minn Jean, kien hemm ukoll il-Kummissarju xi erba' passi bogħod minnha li kien qed jinnota kollox għal motivi oħra. Huwa ma qalax għajneh minn fuqha għal mument wieħed biss u bi ktieb żgħir f'idejh kien qed iniżżel it-tibdil ta' wieġ Bernadette li kien qed jiġri minn ħin għal ieħor. Huwa niżraha l-kubtejh ukoll bħal bqija, imma s'intendi dan hu kien aktar għamlu għal prudenza. Ma dana kollu, l-impressjoni esterna li kien ħata dan l-avveniment u li juwa kien ir-rapporta lill-prefettura jaqbel għal kollox ma dak ta' Jean, anzi użiex xi ħaġa ma dak li kienet qalet hi u li għalih din kienet misteru. Kulħadd qal li dan kollu tqarriq, kulħadd ħaseb li kien milgħub, imma ħaġa tal-għaġeb f'dan il-mument stess. Kulħadd kien sejr biħġaru lejn id-dar tagħha. Huwa kien kitiblu hekk ukoll. Min-naħa tiegħi jien ngħoddu b'miraklu kif ma kellna l-ebda inċident serju. Li kieku Bernadette ma kienet tara xejn, kieku l-grotta qatt ma kienet issir post ta' talb u fejn il-fidi tiġi mrawma. U biex nibqgħu dejjem ma' din id-dehra, hawn aħna rajna d-dużappuntament kbir ta' dik il-folla. Issa li kieku għan kien hawn biss dak l-element uman, kieku dik il-folla f'qasir żmien kienet tinbidel f'waħda rrabjata u feroċi. Imma l-grazzja żammita u mid-diżappuntament ħareġ il-ġid. Hawn biżejjed insemmu każ wieħed tal-Pulizija Bernard, dan jgħid hekk. Jien kont għassa f'Pont View. Rajt xmara ta' nies niżla bħal purċissjoni. Rajt lil Bernadette. U tant anqalt li ftit wara dik il-lejla stess jien kont mort pajżan mal-mara biex nitlob fil-grotta. U kif tispjega dak l-entużjażmu ta' poplu sħiħ mitluf wara din Bernadette. L-istess kummissarju jgħidilna ħadd ma jrid iħalli l-Urd jekk qabel ma jkunx ra lil Bernadette. Wara din id-dehra kulħadd kien rid jara, kien rid imissa. Kien rid jgħanna għamiju u kulħadd ippreżentara l-kuruna tiegħu. Tgħidilna Jean Veder, jien kelli tliet kuruni u għamilt bħalu. U hawn Bernadette kienet qaltli, int ukoll Jean, xi trid nagħmel bihom? Jien m'iniex saċerdot. Madana kollu, wara ftit tal-ħsieb, hija reġgħet qaltli, tiegħmli immis-somma tiegħi u isma' ibża għalihom. Mhux għax missejthom jien, imma għax missew ma' dik li jien nuża waqt id-deriet. Sa dan it-tant, il-folla li kienet baqgħet barra, ridet tara wkoll. u bdiet tajjat. U għom Bernardet kella tixref mit-tieqa biex taqtalhom xewqithom. Mingħajr ma qatt jistenna r-rapporti ta' dawn il-pulizija, il-Kummissarju bat rapport lill-prefett fejn qallu hekk. Ix-xnieq qed tiġri li l-ġenituri ta' Bernardet qed jieħdu flus mingħand kull persuna li tidħol għandhom 15-il ċentim. Dan huwa possibbli u jiena nazzar dan hemm minn wkoll. Però sissa aħna ma nistgħux nippruvaw dan u għal din ir-raġuni aħna qegħdin inkomplu nassu. Għandna dupa tgħidilna li meta kienet qrib il-bib ta' Bernardet hija semet pulizija isaqsi hekk lil dawk li kienu ħerġin minn għandha. Intajt xi flus lil Bernardet, iżda dawn kollhom jiġbu le. Xi 15 wara din l-investigazzjoni, il-prefett imbagħad kien kiteb hekk lill-Ministru. M'hemm l-ebda kwistjoni ta' erq, għalkemm f'qira iċkejkna kienet irrifjutat kull offerta li kienu jagħmlula. Jean Veder tkompli tgħidilna li f'dik l-istess ġurnata Bernardet kienet reġgħet marret għand il-Kappillan biex tfakkru fuq dawk iż-żewġ messaġġi u hawn huwa kien reġa' għalilha. Ħalli s-Sinjura żbejħa tiegħek l-ewwel tgħidilna x'isima. B'aktar paċenza minn qabel u beda jirraġuna magħha hekk. Kieku jien nafsew li din hija l-Verġni Birka, jien nagħmel dak kollu li tixtieqi. Imma għal darb'oħra billi jien ma nafx minn hi, ma nista' nagħmel xejn. Hija qaltlek biex terġa' tmur hemm? Le, Sur Kappillan. Insomma, qaltlek li mhix se terġa' tiġi aktar, hija ma qalet hekk, mela tajjeb, jekk terġa' tiġi, itloba tgħidlek xi sima. L-għada, il-ġimgħa, Bernardet ma ħassitx dik il-ġibda tas-soltu lejn il-grotta. Walu 20 ġurnata oħra, hija ma semet xejn fuq dan u lanqas ma resqet li hemm aktar. Pejra Mal, il-Kappillan, ma ridx jaf aktar fuq dan. Fuq kollox, is-Sinjura ma kienx qalet biss xi sima. Xi ħadd qallu, forsi għad tgħid aktar fuq dan. Jekk tagħmel hekk, allura jien nammetti, wieġeb il-Kappillan. Il-kleru kellu l-ordni biex ma jidirx l-hemm, għax hekk hemm il-darba minn dan kollu ma kellu jirriżulta xejn, allura kienet issir ħafna ħsara lir-reliġjon. Il-pulizija wkoll kienu ħadu r-ruħ u ma kienu se jistieħu xi ftit minn dak ix-xogħol li kienet titlob il-biċċa tal-grotta. Sa dattant, Bernardet kienet baqgħet tmur l-iskola regolari. Hija kienet qed ħejruha biex tagħmel l-ewwel tqarbina. Fil-lob hija kienet l-ispirazzjoni ta' sħaba. Però issa hija kienet diġà bdiet tħoss l-effett ta' dawk id-deriet. U dan kienu jħossuh sewwa. Kemm nisa kif ukoll dawk is-sorijiet. Anke n-nies l-oħra kienu jissaħru meta kienu jarawha trott is-salib. Il-gazzetti issa bdew jgħidu li kollox x'aktarx li kien spiċċa u li n-nies issa kienu ntebħu b'dak il-qerq kollu. Fis-sitta ta' Marzu, l-Er Imperjal ta' Tarb kienet qalet illi kieku l-ġenituri tat-tifla mill-ewwel għadu fuq il-pariri tat-tobba u ħadu t-tifla l-isptar kieku ma konniex ngħaddu minn dak li għaddejna. Għal dawn kien wieġeb il-Ġurnal Memorial de Pirinej. Fid-disa ta' Marzu dan fetaħ kampanja favur il-ġrajiet tal-grotta. Kif nistgħu nispjegaw dak li ġara? Tista x-xjenza tagħtina raġuni għal dan? Forsi il-kondizzjoni ta' moħħ Bernardet huwa spjegazzjoni biżejjed għal dawn id-deriet tagħha. Jew minnaħa l-oħra ġrajiet oħra li għad jistgħu jiġru għad jikkonfermaw it-twemmin ta' dak li jgħidu li huwa miraklu. Din hija kwistjoni li ma nistgħux inħollu aħna. Kollox iddependi fuq dak li qaltilna hi. Issem ħaġa favur tagħha u din hija s-sinċerità u l-bona feda tagħha li kull min semagħha tirrakkonta dawk id-deriet jista' jixed fuqha. L-awtur ta' dan l-artiklu kien l-avukat Romain Capville u għażam ruħu aġġornat max-xejra li kien qed jieħu l-pubbliku u fis-16 ta' Marzu huwa kien reġa' wieġeb li xi kritiċi mal-issjużi u qal: Bernardet ġibdet l-ammirazzjoni u l-interess ta' min sar jafa b'dawn il-ġrajiet. Hija tifla bil-għaqal, sinċira, twajba u fuq kollox ferriħa. L-unika ħaġa li gergru fuq assorijiet ta' fejn tmur l-iskola hija l-injoranza kbira tagħha. Il-konfessur tagħha, raġel rispettabbli, jgħid li hi għandha karattru mill-aħjar. Il-ġenituri tagħha għalkemm f'qar ma jridux taċċetta l-ebda għotja. Huma mhux biss li ma jħajruwiex biex tmur il-grotta, imma lanqas biss iridu wa tmur. Bernardet ilha ma tmur il-grotta mill-erba ta' Marzu. Hija tinsab saħħitha u żżomm ruħha differenti. Sew lejn dawk li jammirawha u sew lejn dawk li waqgħuha ċajt. Għaddi ġimgħa oħra u ma nqara xejn, imma fis-16 ta' Marzu il-Kummissarju kitiblu hekk. Jiddispjaċini li jkolli nerġa' niktiblek fuq it-tifla, imma hekk jeħtieġ biex inti tkun infurmat sewwa fuq dawk l-inċidenti li qed jiġru u jiżdiedu kuljum. Meta aħna konna ħsibna li l-biċċa kienet kważi mietet. Għalkemm Bernardet ma deriċ l-hemm il-ġimgħa 5 ta' Marzu u l-ġranet ta' wara kien hemm purċissjoni sħiħa ta' nisa, tfal, xi ħaddiema u nies tal-kampanja ġejjin u sejrin lejn il-grotta. Imbagħad dawn il-visti kienu naqsu xi ftit minħabba l-maltemp. Imma kif reġgħet tfaċċat ix-xemx, iż-żelu ta' dawn id-devoti kien reġa' nfex mill-ġdid. Hekk il-ħadd 14 ta' Marzu il-grotta kienet mixogħla kuljum. F'din il-ġurnata bżew xemat, it-tnejn bit-tlieta. Imbagħad it-tlieta 16 ta' Marzu kien hemm ħaġa serja. Kienu waħlu xi emblemi reliġjużi fil-grotta. Imdawra bil-frijej tar-rand kien hemm kurċifiss u tleġbijat tal-verġni u 10 xemat kienu qed jixxejlu bil-lejl u bin-nhar kuljum mill-erba' sal-ħamejs. Bħalissa, ikompli għejġa kome, il-viżitaturi tal-grotta ma jaqtgħu xejn. Kważi kollha jinżlu għarkub tejhom u jitolbu. Ħadd ma jħalli l-post jekk ma jkunx xorob minn dik in-nixxija mirakoluża, jew tal-anqas jekk ma jkunx ħaxi ftit ilma miegħu. Sissa dawn il-pellegrinaġġi qed isiru bil-kwiet kollu u b'ċerta devozzjoni reliġjuża. Mhuwiex irrapportat li kien hemm xi diżordni. Jien qed inżomm lill-Maġistrat infurmat b'dak kollu li qed jiġri ġurnata b'ġurnata. Il-Maġistratu tal-fehma li għal issa ma nieħdu l-ebda azzjoni u li n-nies fl-aħħar tiddejja u l-biċċa tmut fuq omma. Il-biera fl-Urd kienet il-ġurnata tas-suq u l-għad tal-viżitaturi minn inħawi oħra kien kbir ħafna. Ħafna marru d-dar tagħha biex jarawha, imma ħadd ma daħal, il-bieb kien magħluq għal kulħadd. Sadattant, il-grotta baqgħet miftuħa għal kulħadd. In-nies bdew imorru għall ilma aktar minn qabel għax issa kienu bdew jiġru xnijat anke ta' fejqan. Il-Kummissarju kien jibkihom lil dawn in-nies li kieku jaħassal gazzetti kellhom jagħmlu dmir tagħhom. Imma le, il-Memorial del Pirinej tidher donna qed tipprova terġa' tqajjem il-biċċa u qed tissogra wkoll titkellem fuq il-fejqan mirakulus bis-saħħa ta' dan l-ilma. Issa l-biċċa tal-Urd ma baqgħetx biss inċident lokali, imma waslet saħansitra f'idejn l-awtoritajiet għolja tal-Gvern ta' Pariġi. U mhux talli hekk, anzi issa kienet qed tiġri xnija li l-kleru beda jaħsibha mod ieħor. Ir-randan kien daħal ġmielu u pejra mal qal lis-qof tiegħu hekk. Dak li ġara fl-Urd tajjeb jew ħażin anqal lill-poplu sewwa. Hemm bżonn nifftħu l-ġublew. Kellu raġun u qatt qabel ma kien ra nies daqshekk jersqu għall-katakiżmu tiegħu x'kien hemm bżonn ta' prietki speċjali. Meta l-midin bin imqanqla minn dawk il-ġrajiet ta' Massabjel kienu hekk qed jersqu lejn Alla. U meta beda joqrob lejt, il-konfessuri kollha ferħana taw xhieda ta' dan. U biex tkompli taqgħod, in-nies bdew jitkellmu fuq il-fejqan li kien qed jagħmel dak l-ilma mirakulus. Infatti, kien pejra mal stess li kien qal lill-Isqof Florence bil-fatt ta' tifel ta' 15-il sena. Dan kien jiġi bin waħda li dbieħ it-tabak. huwa kellu għajneh morda u dejjem infaxxati. Iżda meta ħassilhom b'dak l-ilma, kien ġie infejja għal kollox. Rajtu jistess ixet il-kappillan, ommu qed tgħid li miraklu.
Issa se naqraw siltiet mill-veksillina. L-ewwel silta tal-lum jisiba il-maħfra. Ejja naraw aħna x'inhi x-xewka tagħna. Forsi il-mibeda, rejba, rabja, ejra. Sess bla razan jew kontroll, ipokresija, supervja, pretensjonijiet, kalunji jew klim kontra l-proxmu tagħna. L-istess ġra lu Sant'Awwistin meta ipprova jifhem it-Trinità qaddisa, alla nqeda b'Anġlu biex juriħ il-limitazzjoni umana tiegħu. Hemm imbagħad San Tumas d'Aquino li ma komplix jikteb is-somma teoloġika u fuq il-mistoqsijiet tas-segretarju tiegħu għaliex mhux se jkompli rrispondi hekk. Għal ftit sekondi rajt l-assolut u indunajt li dak kollu li ktibt ħdejn l-assolut kien tiben. Dan esperjenzah waqt quddiesa fil-festa ta' Santa Nukola. Ara walla kemm iħobb il-qaddisin tiegħu li għax jaf kemm in-natura umana hija suġġetta li taqa' fis-supervja u sens ta' gburija jintervjeni u direttament biex nibqgħu umli billi naraw ir-realtà tax-xejn tagħna. Għalhekk hemm bżonn tat-talb spiss. L-isbaħ talba hi l-quddiesa. Għax dini il-perpetuazzjoni tal-Kalvarju, nirrepeti perpetuazzjoni tal-Kalvarju, il-manwal fil-paġna 53 jgħidlek fuq il-quddiesa. Il-quddiesa mhix biss ġbija simbolika tal-imoddi, iżda tqiegħed fostna realment u fil-preżent l-att sublimi li Kristu tem fuq il-Kalvarju. U jkompli. L-id ta' Alla li jista' kollox twarrab fil-ġenb iż-żmien u l-ispazju u l-offerti ta' dawk li jassistu għall-quddiesa jsiru ħaġa waħda mal-offerta l-kbira ta' Kristu. Mela blajnejn tal-fidi hekk kif is-saċerdot jikkonsagra sa meta jitqarben Ġesu jkun imsallab fuq is-salib. Ħdejh hemm Ommu Marija. San Ġwan, il-Madalena u tant oħrajn. Dan l-isbaħħin biex nadraw lill-Kristu, Salvatur tagħna. Ngħidulu, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu lill-Omna Marija biex dan il-mument waqt li qiegħda bil-wieqfa ħdejn Ġesu titlob lill-Alla l-missier ma bina. Għal-maħfra ta' dawk stess li qed isalbuh, sabiex tressaq lill-bina l-bżonnijiet tagħna spiritwali u temporali, kemm dawk li għandna bżonn u kemm dawk li aħna stess laqas biss nafu bihom. Imbagħad talba oħra hi r-Rużarju. Talba sempliċi, iżda li l-Madonna tridna ngħiduha u nħeġġu lill-oħrajn biex jgħiduha. Kemm hi talba sabiħa? Nibdew bil-ratt tas-salib, tifkira li Ġesu miet fuq is-salib, stqarrija ta' Trinità qaddisa. Nejdu t-talba li għallimna Ġesu Kristu stess, il-missirna. Nejdu islima, talba li ħarġet mill-qalb ta' Trinita Qaddisa, u l-Qaddisa talba mill-qalb tal-Knisja. Il-ġisem mistiku ta' Kristu, infaħru it-Trinita billi nejdu il-Glorja u nikkontemplaw il-misteri tal-fidi tagħna. Din hija talba li l-istess Somna Marija għal-mitna. Dik Marija li fil-manwal f'paġna 50 jgħidilna hekk. L-Ispirtu Santu tant olla lil Marija għaqada ħaġa waħda miegħu u mlija bil-ħajja li jusar qisu ruħha stess. Hi imsieħba daqshekk miegħu bil-moħħ u bir-rieda li meta hi tagħmel azzjoni u wkoll jagħmilha. Dan il-klim u tant qawwi u mistiku li tasal biex temmen li dan il-klim fil-manwal huwa ispirat mill-Ispirtu Santu bl-aktar mod dirett. Tini silta jisima kien ħaddim ta' Father Charles Delia. Kien ħaddim Masru Daxxa jgħin il-missieru Giuseppi. Kulħadd kien jafu f'Nazzaret. Ommu Marija kienet fajla ordinarja. Familja ta' tlieta. Darom kienet tassew fi klim il-Konċilju Vatikan it-tieni Knisja Domestika. Ommu u missieru kellhom tifkiriet straordinarji dwar binhom Ġesu. Ta' 12-il sena kienu ħaduh magħhom fil-Belt Qaddisa Ġerusalem, fejn kien jinsab it-Tempju Majestus ta' Salamun. Marru bħallut osservanti kollha biex jitolbu f'dar t'Alla. Fi żmien il-festa tal-Għid, kif kien jagħmlu ta' kull sena. Kemm kien ħassibhom dawn il-jiem? Meta waslu biex jitilqu lejn darhom, Marija u Giuseppi jindunaw li Ġesu ma setgħux isibuh. Elf u miet ħsieb għaddew l-omm imrashom, bdew ifittxuh u jistaqsu għalih fost il-Pellegrini għal ġurnata sħiħa. Imbagħad fost rabatom u n-nies li kienu jafu. Ta' xejn, ħabtu jaqtaw qalbhom u reġgħu telgħu il-belt tliet ijiem sħaħ damu jiġru min-naħa l-oħra. Fl-aħħar indunaw li kien fit-tempju mal-orrif, jisma, jistaqsi u jwieġeb u jaġġeb lil kulħadd bi kliemu u blerf tiegħu. Beċitament kbir ommu staqsietu. Għaliex ibni għamiltinna hekk? Missiera kujjien tgħidx kemm inkwetajna? U staġeb li jommu staqsitu dik il-mistoqsija? Kiesaħu biret ngħidu aħna tennilhom. Imma għaliex kontu qegħdin fiċċuni, ma tafux illi jien jeħtieġ li nkun fid-dar ta' missieri? Iżda huma dil-kelma ma femuhiex. Esperjenza oħra ta' misteru ta' dan it-tifel. Tliet ijiem kien mitluf. Wara tliet ijiem reġgħu sabuh. Tliet ijiem kien ilu mejjet 20 sena wara. Wara tliet ijiem għam il-imwiet. Misteru ta' tliet ijiem. Tal-għabex, tal-lejl, tas-sebħ, ta' nofsinhar fil-ħajja ta' binhom. Diġà, fil-jum tal-preżentazzjoni kienu ngħaddu klim dwaru li baqgħu minquxin fil-qalb u l-memorja ta' Marija u Giuseppi. Meta kienu għaddew il-ġranet tat-tisfija tagħhom, ħaduh fil-belt imqazza biex jippreżentawh lill-mulej skont il-liġi. Kull wild ewlieni raġel għandu jkun moti lill-mulej. Xmun, bniedem ġustu reliġjuż, kien jistenna l-miġja tal-Messija. u kien jaf li ma kellux imut qabel jara lill-midluk tal-mulej. Ġi fit-tempju laqa li tfajjel f'dirajħ u qal: issa ħalli l-mulej li l-qaddej tiegħek iħalli d-dinja f'islim fejn sejjaħ li tfajjel. Dawl biex idawwa lill-ġnus seb ħwiena tal-poplu ta' Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li ntqal dwaru. X'mon qal lil Marija ommu: ara, dat-tifel se jġib il-waqa u l-qawmin ta' qatt kbir ġewwa Iżrael, ser ikun sinjal ta' kontradizzjoni u lilek sejf qatt jinfidlek ruħek biex jinkixfu ħsibijiet l-aktar ġenwina ta' ħafna. Anna il-profetessa u ukoll tkellmet dwar it-tifel li kellu jkun il-ħelsin ta' Iżrael u jġib il-konsolazzjoni lil dawk li kienu fqar fl-ispirtu u jittamaw fil-ħelsin tal-mulej. Il-wilt ta' Giuseppi u Marija huwa mxandar bħala Salvatur, dak li jġib, anzi, li hu s-salvazzjoni ta' Alla għall-bnedmin. Kellu jkun sinjal ta' kontradizzjoni. Ħafna kellhom jitfixklu minħabba fih, u ħafna kellhom sibu fih il-qawmin u l-ħajja vera. Lill-Marija hija mwieda d-batija, is-sejf. Ġiet imħabbra b'mod mistur il-mewt ta' Bina l-akbar dulur tagħha. B'din il-mewt Bina kellu jsir id-dawl li jikxef il-verità ta' kull bniedem. Il-ħsibijiet mistura fil-qlub tal-bnedmin, u jsir dak li jirbaħ id-dnub u jifret il-qamħ mis-sikrana. Kellu dak li jkun hu bil-mewt u l-qawmin tiegħu li mħallef li jaqta s-sentenza fuq id-dnub u l-midneb, li jabbi bil-milja tal-ħajja ta' dejjem lil min jemmen u jafda fih. Fuq it-tila tal-memorja ta' album, Marija u Giuseppi qatt ma setgħu joskuraw jew idellu dawn it-tifkiriet bil-klim profetiku li kien ingħat dwar it-tarbija. Enigma, paradoss u misteru li ħabbew aktar minn dawl għajnejhom imma li qatt ma setgħu ikejlu l-profondità tar-realtà tiegħu. Kien tagħhom u fl-istess ħin sinjal tal-ħidma straordinarja ta' Alla fost il-bnedmin. Hekk li sem li tawh u li kien imħabba lilhom Allah u Salvatur tiegħu. U l-isem kien ifisser il-missjoni l-għażla min-naħa tal-Alla il-futur tat-tifel misterjus li ġi għafdat lilhom. Sa minn qabel ma twildet it-tarbija feġ dawl fid-dlam it-tweġiba li ħalliet lill-mistoqsija miksija bit-taħwit tal-moħħ. Ix-xebba żagħżugħa sejra twellet mingħajr ma kienet taf raġel. Il-wil tagħha kellu jkun xogħol l-ispirtu tal-mulej flimkien mal-kollaborazzjoni tagħha. Bina kellu jkun il-kbir u l-imsejjaħ Bien Alla. Sultan li s-saltna tiegħu kienet ser tibqa' għal dejjem. Il-mistoqsija naturali tax-xebba kif dan seta' jsir issib it-tweġiba tagħha fil-qawwa blaqis tal-Alla u fil-fidi min-naħa tagħha. Alla jista' kollox. I wieġbed bl-ubbidjenza tagħha għar-rieda u għall-pjan tagħha. U l-iben tal-Alla waqqaf it-tinda tiegħu fostna billi sar bniedem fil-ġuf tagħha. Giuseppi, raġel ta' Marija, kien flama. Iżda kien bniedem ġust jibża minn Alla. Mifxulu mbeżza ma fehmx kien qed iħejji għalih il-mulej l-aktar loli. Marija martu kienet tqila. Wasal għall-konklużjonijiet tiegħu b'qalbu mnikta u mafusa. Iżda hu imnebbaħ minn fuq jifhem li xorta waħda għandu jħossib lil Marija. Għax Alla li jmexxi l-istorja se jinqeda bih biex iwettaq il-pjan definittiv tiegħu ta' ħelsien ta' poplu ta' dawk li jemnu fih u li ġew mażulin minnu. Is-sejħa tiegħu kienet li jidħol il-ġewwa fit-twettiq ta' dal-misteru waqt li jibqa' barra. Giuseppe jaċċetta bil-qalb il-post li Alla kien ħejja lih flimkien ma' Marija om Ġesu u s-Salvatur tad-dinja. Kollox huwa mkebbeb fid-dawl imdellel tal-misteru ta' dak li għandu jiġi, ta' dak li ġej. Sa mill-jum li fih kien jitwilet u jidher fid-dinja, missieru u ommu imniktin għax ma sabux post fil-lukanda li kienu jilqgħu lill-Pellegrini. Ommu kellha twelddu u tqiegħdu ġo maxtura. L-ewlenin li saru jafu bih u li jumbat marru jittawlu lill-ommu u missieru u lilu kienu xi raja mikrijin. Nies emarġenati fis-soċjetà l-Judija ta' dak iż-żmien. Meta twilet is-sema u l-art inaqdu. Kien il-mument tal-glorja tal-Alla, taslim lil dawk li jħobbu l-Alla. Madankollu biex isibuh dan kien is-sinjal. Kellhom isibu tarbija ġewwa maxtura. Ġew iżuruh astroloġi li jarfu fis-smewiet is-sinjal tiegħu. Ma' rigali li ġabulu ma naqsitx il-mirra. Erodi jrid jeħles minnu għax beża li se joħodlu tron. Giuseppi u Marija kellhom jħarbu u jdumu eżiljati sakemm Erodi miet u intemm il-periklu għat-tarbija. Din it-tarbija sa minn qabel tnislet kienet immarkata bil-hemm tad-tbatija tal-paradoss tas-salib. U baqgħet hekk ħajtu kollha. Alla li ġi mibgħut biex jeħles lill-bnedmin minn dak kollu li jasru, kellu juhu fuq stess dak li jasar, isir irsir, isir dnub, jgħid San Pawl, biex ixejjen id-dnub u jagħti l-ħelsin lill-bniedem. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom, nisperaw li sibtu dal-program ta' interessa likom fil-waqt li Francis u jien inselmulkom u nerġaw namlu appuntament ma'kom fil-skeda tal-festa. Il-paċi ma'kom.